Hyvät sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa, nousemme kuulemaan Jumalan sanaa, evankeliumitekstiä Johanneksen 10. luvusta alkaen jakeesta 1 jakeeseen 10. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, se joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se joka menee portista on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle, laskettuaan ulos kaikki lampaansa. Hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi, totisesti, totisesti. Minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
On ilo viettää tämä sunnuntaipäivä teidän kanssanne ja myös striimauksen välityksellä osallistuvat sisaret ja veljet. Ja erityisesti kun sunnuntain aihe yhdistyy näin kiinteällä ja vaikuttavalla tavalla, ei vain alttaritauluun, vaan koko tähän kiinteistöön tai tähän tilaan, hyvän paimenen kappeliin. Rooman katakompit ovat Rooman kaupungin muurien ulkopuolella. Ne ovat tällaisia hautausmaita, joita on peräisin jopa ensimmäiseltä vuosisadolta ja ensimmäisiltä vuosisadoilta. Niitä on löydetty kaikkiaan 40 ja vanhimmat niistä ovat ensimmäiseltä vuosisadalta. Yhdestä näistä katakompeista löytyi maalaus ja tuo maalaus on sellainen, jossa Kristus kantaa hartioillaan karitsaa. Se on hyvin vanha, ensimmäiseltä toiselta vuosisadalta oleva maalaus, joka on yksi rakastetuimpia ja sellainen, joka on jättänyt meihin kuvana jäljen. Tämä Raamatun teksti, jonka juuri kuulimme, on tietyllä tavalla Kristuksen määrittelemä vastaus siihen, kuka hän on. Millainen hän on, mikä on hänen erityinen tehtävänsä. Ja hän antaa sellaisen kuvauksen, jonka ainakin tuon ajan ihmisten oli jokseenkin helppo ymmärtää. Se loi heidän ajatuksissaan vastaavuuksia siihen elämisen ympäristöön, jossa olivat. Tässä kuvauksessa aitauksen ympäröimä lammastarha on kylän yhteinen ja siellä on monen omistajan lampaita. Paimen tuntee nämä lampaat ja on antanut kullekin niistä nimen. Ja tuohon lammastarhaan johtaa vain yksi portti. Yön aikana portille asemoitui vartija. Illalla samaan tarhaan johdettiin useamman paimenen lampaat. Ja yön aikana nämä kyseiset lampaat saattoivat nukkua, kun sen sijaan vartija valvoi. Aamulla paimenet menivät portista sisään, paimenet tunsivat omat lampaansa nimeltä ja lampaat vastaavalla tavalla tunnistivat oman paimenensa äänen. Lampaat seurasivat omaa paimentansa, mutta vieraan äänen seuraan ne eivät liittyneet. Ja Jeesus toteaa tässä kuvauksessa, joka nousee tuosta ajasta, että ne, jotka eivät menneet ovesta tuohon tarhaan, olivat varkaita, rosvoja, ja heitä lampaat eivät seuranneet. Paimen laski lampaansa kapeasta portista aitaukseen. Samasta portista kulkien lampaat pääsivät aamulla takaisin vihreille laitumilleen. Varkaat ja petoeläimet eivät tietenkään käyttäneet tätä sisään- ja ulosmenon reittiä. Kuulijat ymmärsivät, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan: minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Tämä on monimerkityksellinen ilmaus, joka liittyy Uudessa testamentissa sellaisen 7 itseilmaisun sarjaan, jossa Jeesus kuvaa omaa jumalallista asemaansa, ainutlaatuisuuttaan, hänelle annettua tehtävää. Hänellä on sellainen asema, mikä ei ole sovitettavissa kehenkään muuhun. Ja kun Jeesus sanoo, että minä olen portti, hän käyttää sellaista ilmaisua, joka liittyy 6 muun vastaavan vertauksen tavoin siihen ajatteluun, jossa hän ilmaisee oman jumalallisen nimensä juuri sillä tavoin, kun Mooses oli sen saanut kuulla ja ymmärtää, että Jumala on Jahve. Ja tässä yhteydessä Kristus vastoin sitä, miten juutalaiset saattoivat tulkita, ymmärtää ja hyväksyä, ja eivätkä hyväksyneetkään. Kristus tarkoituksellisesti toteaa, kuka hän on, ja hän antaa vastauksen sanoessaan: minä olen. Hän samaistaa itsensä Jumalan nimeen siihen, mitä kukaan muu ei voinut ääneen sanoa, ja minkä välttämiseksi juutalaiset esittivät sitten tuohon aikaan vastaavia synonyymejä, Adonai El Shaddai tai jotakin muuta, kuvaten Jumalaa, mutta ei Jahve-nimeä. Jeesus sitä vastoin antaa verhojen väistyä, ja näyttämöltä avautuu hänen todellinen asemansa, kuka hän on. Hänet on lähetetty isän luota. Itse asiassa hän on yhtä kuin Jumala. Ja tämän perusteella sitten ymmärrämme, että miksi hän todella on ainut sellainen portti ja muita portteja ei ole. Vastaavalla tavalla kuin Jeesus kävi tuon keskustelun antaessaan vastauksen opetuslapsille taikka yhdelle heistä, joka esitti kysymyksen, että Herra, me emme tiedä sitä tietä ja kuinka voisimme tuntea sen tien, joka johtaa täältä ikuiseen elämään. Ja kun Jeesus sitten vastaa tähän kysymykseen, hän toteaa, että hän on se tie, eikä isän luokse pääse mitään muuta tietä tai minkään muun portin kautta kuin ainoastaan yksin hänen kauttaansa. Lammas on hyvin erikoinen eläin monessa merkityksessä. Se on riippuvainen paimenen huolenpidosta. Lammas on tunnetusti puolustuskyvytön petoja, varkaita vastaan. Se ei kykene myöskään pakenemaan niiden edestä, ja se tarvitsee selviytymiseensä paimenen apua. Lampaalla ei ole sellaisia vaistoja, joilla se löytäisi kuivien maitten keskeltä ravintoa tai juotavaa. Se on riippuvainen siitä, että paimen saattaa tämän lampaan niittyjen ja purojen äärelle. Lammas ei myöskään eksyksiin joutuessaan löydä takaisin laumansa luo niin kuin koira. Se on riippuvainen siitä, että paimen lähtisi etsimään sitä. Useampi vuosi sitten tapasin paimenen. Olin jatko-opintojen yhteydessä käymässä Pohjois-Michiganissa ja siellä oli valtaisa lammaslauma ja käytin sen tilanteen hyväkseni keskustellen sitten tuon paimenen kanssa, joka nykyaikana tätä tehtävää hoiti. Ja hän kertoi sitten erinäisiä piirteitä tästä työstänsä ja kertoi, miten juuri hiljattain oli ollut kova myrsky, sellainen, jossa puita kaatui ja risuja lenteli. Ja kun hän oli illalla sitten laumansa johdattanut suojarakennukseen, hän oli laskenut lampaansa ja todennut, että yksi puuttuu. Ja hän kertoi, että niin hän aina teki, laski lampaansa ja kun yksi puuttui, hän lähti tavanomaisesti etsimään ja hän kertoi, että usein oli niin, että tällaisessa tilanteessa erilleen joutunut lammas hakeutuu jonkun ison kiven luokse etsiäkseen siitä turvaa tai jonkun puun juurelta. Ja hän kertoi, että niin hän meni ja etsi niin kauan, kunnes löysi tuon lampaan kiven juurelta. Lammas oli siinä jalkojensa päälle laskeutunut makuulle. Hän otti tuon lampaan. Lammas tunsi paimenensa äänen ja kertoi, mitenkä sitten saattoi saattaa sen takaisin aitaukseen. Ilman, että kyseinen paimen oli kiinnittynyt näihin uusitestamentillisiin yhteyksiin ja tunsi niitä, tunnistin itse hänen puheestaan jotakin sellaista, joka oli kauaskantoista ja joka saa täyttymyksen Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Profeetta Hesekiel kuvaa vanhan testamentin lehdillä paimenta näin. Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itsenne lepäämään. Minä etsin eksyneet ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Paimenemme etsii. En tiedä, tunnistatko omasta elämästäsi sellaista vaihetta, jossa hyvä paimen on kutsunut ja vetänyt sinua takaisin, kun olet joutunut vähän kauemmaksi tai erilleen hänestä. Mutta tällainen hyvä paimen tekee yhä työtä. Hän etsii tässäkin ajassa ihmisiä, kutsuu luokseen. Tekee sen sillä tavoin, että saattaapa kysellä meidän alttiuttamme ja tahtoamme olla hänen työtoveruudessaan ja käyttää mahdollisuuksiamme hyväksi ja niin, että kertoisimme Kristuksesta lähellämme oleville ja kutsuisimme heitä. Jeesus on hyvä paimen. Tuskin kykenemme ymmärtämäänkään sitä, miten hyvä paimen meillä on, kuin vasta kerran sitten, kun saamme kohdata hänet kasvoista kasvoihin. Vanha testamentti osoittaa, miten Abrahamilla oli suuret lammaslaumat, Jaakob kaitsi lampaita, Joosef oli nuorena paimentamassa lampaita, Mooses kohtasi Jumalan silloin, kun hän oli kaitsemassa appensa Jetron lampaita, Daavid oli nuoruudessaan paimenen tehtävässä. Ja nyt sitten ilman todellisia fyysisiä lampaita Jeesus totesi kuulijoilleen yllättäen, minä olen hyvä paimen. Se herätti tietysti kuulijoissa kysymyksiä, mitä hän tarkoittaa tällä, kun kukaan ei ollut nähnyt, että hän olisi juuri tällä tavoin toiminut, että hänellä olisi ollut näitä lampaita ympärillään, joita olisi paimentanut. Jeesus toteaa tässä jälleen jotakin sellaista, joka saa yhtymäkohtansa ja liittymänsä vanhaan testamenttiin. Hän antaa itselleen sellaisen aseman, johonka vanhassa testamentissa erityisesti psalmi 23 oli viitannut. Kun Jeesus sanoo, minä olen hyvä paimen, tämän paimen sanan edellä on määräävä artikkeli H, mikä tarkoittaa aivan tietty. käännettyä paimenta, joka on kuulijoille tuttu käsite. Ja tämä saattoi viiltää varsin syvällä tavalla kuulijoiden korvissa, kun Jeesus samaistaa itsensä nyt sellaiseen, minkä monet mielikuvissaan ja Raamatusta käsin tunsivat. Psalmissa 23 kerrotaan todella erikoisesta paimenesta. Jopa niin, että David, joka oli toiminut paimenen tehtävänä, toteaa, että tämä paimen on hänenkin yläpuolellaan oleva Herra. Psalmihan alkaa sanoin, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Sitten David antaa tässä ainakin 6 toiminnallista kuvausta, jotka viitteenomaisina valaisevat tämän ainutlaatuisen paimenen tehtävää. Tässä kerrotaan, miten tämä paimen vie vihreille niityille, ohjaa vetten ääreen, virvoittaa sielun, ohjaa oikeaa tietä, suojelee kädellään ja johdattaa paimen sauvallaan. Kyseinen psalmi Raamatun tutkijoiden mukaan näyttää yhdistyvän talviaikaan. Sillä on omat perusteensa. Tuolloin Lähi-idässä on sadeaika ja luonto on viheriöivää, erityisesti laaksoissa. Talvella paimenet laiduntavat lampaitaan kotialueitensa lähellä. Päiväksi lauma johdetaan syömään sinne, mistä löytyy ruohoa laakson pohjilta. Ja illaksi taas lampaat paimennetaan suojaan. David kirjoitti tämän psalminsa 1000 vuotta ennen tämän kyseisen paimenen syntymää. David tiesi, että hänen jälkeensä tulisi paljon suurempi, arvoisempi, vaikuttavampi paimen, joka pitäisi aivan poikkeuksellisen hyvällä tavalla huolta lampaistaan. Kerran tämä paimen astuisi lampaittensa keskelle. Ja nyt Jeesus tässä Raamatun tekstissä toteaa itsestään, minä olen se tietty hyvä paimen. Ja nyt hän antaa ymmärtää, että lukittuna ollut profeetia, ennustus on ollut odottamassa juuri tätä hetkeä varten. Ja kuulijat voivat nähdä hänet ja ymmärtää, että nyt tämä kauan odotettu paimen on astunut heidän keskelleen. Ja tämän hyvän paimenen me saamme tuntea Jumalan sanan perusteella. Raamatusta opimme tuntemaan hänen äänensä. Tiedämme, mitä hän on tehnyt puolestamme, millainen hän on. Tiedämme, että tämä hyvä paimen etsii laumasta erilleen joutuneita. Hän ei käännä kenellekään selkäänsä eikä hylkää, vaan kutsuu tutulla äänellään niitä, jotka ovat poikkeamassa syystä tai toisesta pois tai joutumassa erilleen hänestä. Tämä hyvä paimen ei koskaan vieroksu likaisintakaan tässä olevaa lammasta, vaan hän tahtoo ottaa tämän syliinsä ja vieläpä kaikkein huonoimmaksikin itsensä tuntevan. Hyvä paimen tunnistaa väsyneen ja voimattoman lampaansa ja nostaa tämän hartioilleen. Hyvä paimen Jeesus Kristus menee vieläkin pidemmälle. Hän menee niin pitkälle, että hän itse toteaa ennakoivasti sen Johanneksen evankeliumin 10. luvussa, kun hän määrittelee omaa tehtäväänsä hyvänä paimenena. Ja nyt hän sanoo, minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Voimme vain ihmetellä tätä hyvää paimenta, joka suostuu isän kirkkaudesta, ikuisesta kunniasta, hyvyydestä ja täydellisyydestä astumaan tänne kuoleman varjojen maahan, jossa hänet häväistetään, kyseenalaistetaan, pilkataan ja lopulta ruoskitaan, syljetään hänen päällensä, tuomitaan kuolemaan ja kaikkein häpeällisimmällä tavalla sitten tapetaan. Hän kärsii ristin kuoleman. Tämä on se hyvä paimen, kuten nyt sitten Jeesus sanoi itsestään. Hän on kuin karitsa, joka teuraaksi viedään. Ja tässä tuleekin tämä merkillinen asioiden kääntäytyminen niin, että tämä hyvä paimen ottaakin lopulta lampaan aseman. Ja tästä hyvästä paimenesta tuleekin nyt lammas. Hän antautuu uhrilampaaksi. Hyvä paimen onkin sellainen, joka antaa henkensä lampaittensa pelastamiseksi. Ja näin tämä paimen kuva laajenee ja paimenesta tulee karitsa, joka maksaa verellään ja kuolemallaan. Maksoi paljon, maksoi kaiken. Hänen todellinen paimen rakkautensa tuli ilmi siinä, että hän antoi henkensä meidän puolestamme. Sen suurempaa rakkautta ei voi olla, että antaa henkensä toisten hyväksi, ja näin hän teki. Ajattelen, että emme täällä kykene syntisyydestämme johtuen ymmärtämään sitä, mitä Kristus oikein teki, kuinka ja mihinkä hän suostui, kun hän ottikin tämän lampaan aseman ja roolin, kun hän kärsi puolestamme. Miten suuremmoinen asia se on. Me olemme kuulleet evankeliumin lukuisia kertoja ja voimme myöskin kadottaa sen sisällön, sen tuttuuden perusteella. Mutta varmasti se kirkastuu ja avautuu, kun kerran tämä lammasjoukko onkin sitten perillä ja kokoontuu suureen juhlaan, juhlista arvokkaimpaan, ja jossa annetaan kunnia tälle karitsalle, joka antoi itsensä ja jonka veri tuli vuodatetuksi. Ajattelen, että tänään tämä hyvä paimen, joka on täällä läsnä, tulee juuri paimenen roolissa, mutta myöskin uhrikaritsana. Ja meillä on aivan etuoikeutettu hetki myöskin alttarin äärellä tulla osalliseksi hänen uhrikaritsansa veren voimasta, jossa vain yksi veripisara saattoi jo sellaisenaan sovittaa ja maksaa meidän syntivelkamme, kun se ehtoollisen viinissä ja leivässä tuo Kristuksen ja tuon karitsan ruumis ja veri tulee meidän luoksemme, jotta voimme sen aistellamme todeta, vastaanottaa ja kuulla sen vielä, että tämä on Kristuksen ruumis, tämä on Kristuksen veri puolestasi annettu ja vuodatettu. Näin hyvä paimen tulee luoksesi, jotta rohkaistut, jotta uudelleen saat kuulla evankeliumin, jotta uudelleen voit vakuuttua tästä, kuka hän on, mitä hän on tehnyt puolestamme. Ja niin me jäämme odottamaan sitä juhlavinta hetkeä, juhlavinta ateriaa, jossa kerran olemmekin sitten ajan historian tuolla puolen, saamme katsella tätä uhrikaritsaa ja liittyä hänen taivaalliseen joukkoonsa. Tähän uskoen ja ennakoiden nousemme tunnustamaan uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen, Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi, ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.